Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Dragan Čović izjavio u Mostaru da na državnom nivou ne postoji više parlamentarna većina, ali da se i dalje treba fokusirati na evropski put.
Nastojat ćemo sva druga pitanja našeg nerazumijevanja na razini pozicije, opozicije i tako dalje izdvojiti od pitanja koje se vežu za agendu kad je evropski put u pitanju.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zvanično formiralo predmet protiv bivšeg agenta BiH pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, Sakibom Softićem, a u vezi sa podnošenjem zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije. Novi zakon o akcizama nije jedini uslov da MMF nastavi aranžman sa Bosnom i Hercegovinom, izjavio u intervju za naš radio rezidentni predstavnik MMF-a u BiH, Francisco Parodi.
Prvo, vlada federacije treba inicirati procjenu vrijednosti za preduzeća BH Telekom i HT Mostar. Drugo, federalni parlament trebao bi da usvoji amandmane na zakon o agenciji za bankarstvo. Treće, državni parlament treba da usvoji set zakona među kojima i dopune zakona o akcizama. I posljednje, usvajanje izmjena i dopuna zakona o osiguranju depozita.
Zakon o akcizama na dnevnom redu hitne sjednice BH parlamenta koja je zakazana za 5. april. Istovremeno predstavnici nekoliko poljoprivrednih udruženja iz oba BH entiteta poručili da će vijeće ministara usvajanjem zakona o akcizama nanijeti veliku štetu bosansko-hercegovačkoj poljoprivredi. Britanska premijerka Theresa May aktivirala član 50 Lisabonskog ugovora o izlasku Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije. Na konzulat Poljske na zapadu Ukrajine noćas ispaljena granata, a Poljsko ministarstvo vanjskih poslova sprema protestnu notu, javlja agencija Beta pozivajući se na lokalne medije. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 19 do 23 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović susreo se danas u Mostaru sa Lars Gunnarom Wigemarkom, šefom delegacije Evropske unije u BiH. Čović je nakon susreta na konferenciji za novinare rekao kako na državnom nivou ne postoji više parlamentarna većina, obrazlažući to jučerašnjim usvajanjem zakona o akcizama u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, protiv kojeg su bili ministri iz Republike Srpske. Istovremeno Wigemark je pozvao BiH političare da ono što su obećali visokoj predstavnici Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federici Mogherini prilikom njene posjete Sarajevu početkom marta i ispune, informiše Mirsad Behram.
Hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović kazao je da će se unutrašnja nadmudrivanja u BiH vjerovatno nastaviti još dugo vremena, te se treba fokusirati na ispunjavanje uslova potrebnih za punopravno članstvo zemlje u Evropskoj uniji.
Nastojat ćemo sva druga pitanja našeg nerazumijevanja na razini pozicije, opozicije i tako dalje izdvojiti od pitanja koje se vežu za agendu kad je evropski put u pitanju.
Dragan Čović je već za 11. april najavio prvu sjednicu predsjedništva na kojoj će se, kako je kazao, naći sve tačke dnevnog reda. Rekao je da će se takva klima prenijeti i na izvršnu vlast na svim drugim nivoima. Prvi čovjek delegacije Evropske unije u BiH, Lars Gunnar Wigemark, podsjetio je da su sve glavne političke opcije u BiH nedavno u Sarajevu uvjeravali šeficu EU diplomatije Federiku Mogherini i komesara za proširenje Johannesa Hana da žele odvojiti proces pristupanja Evropskoj uniji od političkih razlika koje imaju. Posebno sam pokrenuo pitanje potrebe da se nastavi sa nekim od ekonomskih, socijalnih i pravnih reformi. Postoji cijeli paket kojeg je odobrilo vijeće ministara tek juče i sada treba ići u parlament. To će biti veoma važno glasanje. Podsjetimo, na jučerašnjoj sjednici vijeća ministara, stranke Saveza za promjene iz Republike Srpske bile su protiv usvajanja akciza na gorivo. Hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović je u vezi s tim kazao kako je to još jedan pokazatelj da više nema parlamentarne većine, te da je po BiH zakonodavstvu nedefinisan status ove vlasti.
Novih izbora nema prije 10. mjeseca iduće godine, što znači mi moramo zajedno raditi, izvršnu vlast koju imamo, ona treba jednostavno donositi odluke.
Čović je također najavio da će inicirati izmjene izbornog zakona BiH, pa bi se te izmjene do kraja aprila mogle naći pred parlamentom. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Već treći dan u Bosni i Hercegovini boravi delegacija Evropske banke za obnovu i razvoj s ciljem pripreme nove strategije za BiH za period 2017-2021. Danas su se predstavnici banke susreli sa delegacijom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Inače, sadašnja strategija usmjerena je na povećanje podrške privatnom sektoru i boljim vezama na regionalnim tržištima, te promovisanju efikasnosti i održivo korištenje resursa, informiše Aida Đugom.
Osim realizacije ciljeva iz reformske agende, prioritet vlasti u BiH je i otvaranje novih radnih mjesta za mlade. Rečeno je tokom sastanka predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića sa predstavnicima delegacije Evropske banke za obnovu i razvoj. Zvizdić je tom prilikom rekao da bi bilo neophodno u narednom periodu održati kvalitet ulaganja u infrastrukturni sektor, turizam, agrobiznis i sektor energetske efikasnosti, ali i povećati kvalitet sredstava za mala i srednja preduzeća. Za razvoj privatnog sektora zainteresovani su i predstavnici EBRD-a koji u BiH borave zbog pripreme nove petogodišnje strategije za Bosnu i Hercegovinu. Ekonomski analitičar Vjekoslav Domljan objašnjava.
Sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj, koja su koncesiona, dakle nisu komercijalna, tržišna, su više nego dobro došla, naravno uz uvjet da se oplođavaju, da se ulažu tamo gdje treba. Međutim, naša vlast, nažalost, ne poznaje cost-benefit analizu, ne poduzimaju se projekte na temelju toga da se sagledalo gdje bi se jedan euro kad se uloži bolje oplodio.
Evropska banka je do sada u BiH uložila 2 milijarde eura, a samo prošle godine uloženo je 200 miliona eura. Domljan upozorava.
Nažalost, mi nemamo analiza koje bi pokazalo gdje treba ulagati, jer nemamo strategije razvoja prije svega koje bi služile kao orijentir za poduzimanje, za prvo iniciranje projekata, a onda njihovo sagledavanje sa ekonomskog, fiskalnog, socijalnog i ekološkog karaktera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Međunarodni monetarni fond produžio je do 31. marta rok Bosni i Hercegovini da ispuni obaveze kako bi se nastavio aranžman sa MMF-om, a glavni uslov za to je usvajanje novog zakona o akcizama. To međutim nije jedini uslov i novac MMF-a neće biti na raspolaganju dok se uslovi ne ispune i reforme ne budu implementirane, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini Francisco Parodi, sa kojim je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Parodi, Vijeće ministara je poslalo set zakona u parlamentarnu proceduru, no sve i da parlament u roku od 7 dana usvoji ove zakone, preostalo je još nekoliko uslova koji nisu ispunjeni. Koji su to uslovi i ko nije ispunio zadaću?
Postoje 4 prethodne mjere koje se moraju uraditi. Prvo, vlada federacije treba inicirati procjenu vrijednosti za preduzeća BH Telekom i HT Mostar. Drugo, federalni parlament trebao bi da usvoji amandmane na zakon o agenciji za bankarstvo. Treće, državni parlament treba da usvoji set zakona među kojima i dopune zakona o akcizama. I posljednje, usvajanje izmjena i dopuna zakona o osiguranju depozita.
Da li ste razgovarali u posljednje vrijeme sa BiH zvaničnicima i šta su naveli kao razlog neispunjavanja uslova?
Politička situacija u Bosni i Hercegovini je veoma kompleksna. Implementacija programa uvijek će biti teška po principu povuci potegni s obzirom na strukturu Bosne i Hercegovine.
Prolongirali ste rok za ispunjavanje uslova do kraja prve sedmice aprila, no ukoliko rezultat izostane, može li se desiti da Međunarodni monetarni fond povuče ovaj aranžman?
Ne, upravni odbor MMF-a se obavezao na aranžman u trajanju od 3 godine. To znači da smo mi spremni da odgovorimo na zahtjeve vlasti, da pregovaramo o rokovima za ispunjavanje uslova, kao i isplati novca. Međutim, novac neće biti na raspolaganju dok se uslovi ne ispune i reforme ne budu implementirane. Rok je postavljen za 7. april, što znači da do kraja naredne sedmice treba napraviti potrebne korake kako bi do kraja aprila imali sastanak upravnog odbora MMF-a i pregled aranžmana.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zvanično je formiralo predmet protiv bivšeg agenta BiH pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, Sakibom Softićem, a u vezi sa podnošenjem zahtjeva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Međunarodni sud pravde je krajem maja prošle godine obavijestio Softića da ga ne smatra agentom Bosne i Hercegovine pred tim sudom, ali uprkos tome krajem februara podnio zahtjev za reviziju presude, pripremila Marija Arnautović.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine nisu mogli precizirati da li je i kada Softiću upućen poziv za saslušanje. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić je dodao da je u vezi sa tim zadužen postupajući tužitelj, te da je predmet formiran nakon zaprimanja prijave u ovom slučaju, ali u ovoj fazi postupka nije mogao govoriti o daljoj proceduri. Ovaj slučaj se odnosi na postupanje Softića kao agenta Bosne i Hercegovine u proceduri podnošenja zahtjeva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Podsjetimo, tužilaštvo Bosne i Hercegovine 10. marta, dan nakon što je predsjednik Međunarodnog suda pravde Roni Abraham objavio da je još u maju 2016. godine obavijestio Softića da nema legitimitet agenta Bosne i Hercegovine pred ovim sudom, najavio kako će provjeriti navode o postupanju Softića kao agenta u postupku podnošenja zahtjeva za reviziju presude. Nedugo nakon te najave državnog tužilaštva, Narodni demokratski pokret uputio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivične prijave protiv Sakiba Softića i bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, jer kako su naveli iz NDP-a, žele da zaštite ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine, te da je u postupku podnošenja zahtjeva za reviziju riječ o neovlaštenom vršenju službene radnje i lažnom predstavljanju. Iako je Međunarodni sud pravde u Hagu krajem maja prošle godine obavijestio Softića da ga ne smatra agentom Bosne i Hercegovine pred tim sudom, član predsjedništva Bakir Izetbegović uprkos tome preko njega je u februaru ove godine podnio zahtjev za reviziju presude po tužbi protiv Srbije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti izmjene skupštinskog poslovnika koje definišu da je za kvorum potrebno da na sjednici prisustvuje trećina poslanika, izazvale polemiku u Banja Luci.
Vlada shvatanje kako samo skupštinska većina treba da drži kvorum, a neko drugi nema obavezu prema tome. Nek mi neko nađe u poslovniku da to piše, evo ja sam spreman da ga ne solim, da ga sažvaćem onako neslano.
U Srebrenici je otvorena manifestacija pod nazivom Dani pozorišta, tokom koje će biti prikazano 6 pozorišnih predstava.
I ovdje vidimo da nema razlika ni među ljudima, znači nacionalnih, bilo koji djeca nastupaju.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Crnogorski zvaničnici pozdravljaju odluku Senata SAD-a koji je sinoć ratifikovao protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Od opozicionih partija koje se protive članstvu države u alijansi do sada se oglasila samo Socijalistička narodna partija. Predrag Tomović ima detalje.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović na početku premijerskog sata svim građankama i građanima Crne Gore čestitao je ratifikaciju crnogorskog protokola u američkom senatu.
Očekujemo da se to završi u španskom parlamentu i vrlo brzo ovdje kod nas.
Ratifikacijom protokola u Senatu Sjedinjenih Američkih Država i izvjesnom ratifikacijom u Gornjem domu parlamenta Španije stvaraju se uslovi za ratifikaciju pristupnog protokola i u Skupštini Crne Gore, izjavio je ministar odbrane Predrag Bošković.
Na taj način Crna Gora ispunjava svoj najvažniji spoljnopolitički prioritet, učlanjenje u Sjevernoatlantsku alijansu, a ono što je mnogo važnije jeste završavamo jedan od veoma važnih procesa kada je u pitanju ne samo stabilnost i bezbjednost Crne Gore, već stabilnost i bezbjednost cjelokupnog regiona Zapadnog Balkana.
Pitali smo i građane Podgorice za komentar odluke Američkog senata, što je bio gotovo najvažniji moment pred formalno učlanjenje Crne Gore u NATO. Raspoloženiji su za priču bili oni koji na to gledaju pozitivno, poput Relje Radonjića i Katarine Lazarević.
Taj dan kad uđe u NATO objavit će sve novinske agencije, države koje nikad nisu čuli za nas, investitori koji nikad nisu čuli za nas, prvi put će čuti za Crnu Goru, gdje se nalazi.
Pa zaista pozitivno, mislim kako bi drugačije ovaj komentarisalo.
Nakon usvajanja protokola izvjesnog članstva Crne Gore u NATO, bilo bi iluzorno očekivati da će oslabiti utjecaj Rusije u regionu, ali i na samu Crnu Goru, poručuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić.
U slučaju Crne Gore glavni kanali ruskog utjecaja koji će se nastaviti, to ići će pozivanjem na zajedničko slovensko poreklo, na zajedničku pravoslavnu veru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Britanska premijerka Tereza May aktivirala je danas član 50 Lisabonskog ugovora o izlasku Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije. Time je Brexit i zvanično počeo. Pismo u kome se daje zvanična obavijest o pokretanju člana 50 uručeno je oko podneva predsjedniku Vijeća Evropske unije Donaldu Tusku, nakon čega je May izjavila da ovo predstavlja jedinstvenu priliku za njenu zemlju i šansu da izgradi bolju budućnost. Pripremila Mirjana Rakela.
Sad počinje otkucavati predajom pisma britanskog ambasadora u Evropskoj uniji, Sir Tim Barrow, predsjedniku Evropskog vijeća Donaldu Tusku. Tusk će u roku od 48 sati poslati ostalim državama članicama nacrt smjernica za pregovore s Londonom, koje moraju odobriti šefovi država i vlada 27 država članica na samitu 29. aprila u Briselu. Evropska komisija želi postići okvirni dogovor o razdruživanju do kraja godine. Među temama o razvodu su pitanja koliko će London morati platiti da podmiri sve svoje obaveze prema Evropskoj uniji, zatim status 1,4 milijuna britanskih državljana u Evropskoj uniji, 3,3 milijuna državljana drugih država članica koji žive u Ujedinjenom kraljevstvu. Trebati će se riješiti pitanje sigurnosti na granici, sudbina Evropskog uhidbenog naloga te preseljenje agencije Evropske unije koje imaju sjedište u Britaniji, kao i doprinos Velike Britanije za mirovine službenika Evropske unije, što je dio šireg zakona o razvodu koji bi po nekim procjenama mogao ostajati London i do 50 milijardi funti. Engleski ministar financija Philip Hammond jasno je rekao da će se u tom procesu morati nešto dati kako bi se nešto dobilo. Iz ureda premijerke nakon sjednice kabineta jutros je saopćeno: želim postići dobar sporazum za svakog građanina Ujedinjenog kraljevstva.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na Skupštini Republike Srpske danas je raspravljano o prijedlogu odluke o izmjenama Skupštinskog poslovnika koji definišu da je za kvorum potrebno da na sjednici prisustvuje trećina, odnosno 28 od ukupnog broja narodnih poslanika, čemu se oštro protivi opozicija, informiše Edvan Katana.
Umjesto dosadašnjih 42 rasprava u Narodnoj skupštini uskoro bi mogla da se vodi pred najmanje 28 poslanika. Za smanjenje kvoruma sa nadpolovične većine na jednu trećinu opozicija neće ni da čuje. Poslanik Partije demokratskog progresa Perica Bundalo ističe da bi uvođenje ovakvog načina rada moglo dovesti do blokade rada Narodne skupštine u brojnim slučajevima, jer i dalje za odlučivanje je potrebno 42 poslanika.
U sali imamo kvorum za rad, nemamo kvorum za odlučivanje, kako ćemo riješiti i ovu praktičnu situaciju? Praktično, ukoliko bude usvojen ovakvom tekstu, dolazi dakle u situaciju da bude u suprotnosti sam sa sobom i da bude neprimjenjiv.
Poslanik SDS-a Dušan Berić.
Je li ovo znači da mi priznajemo da Narodna skupština ili priznajemo ili prizivamo da ne funkcioniše, da je raspad? Pa nije cilj samo kako ćemo glasati. Cilj glasanja je formalna stvar. Ovdje ispade da je čin glasanja suštinska stvar.
Poslanik SNSD-a Radovan Višković.
I ono što se dešava u posljednjem sazivu zaista nije normalno. Vlada shvatanje kako samo skupštinska većina treba da drži kvorum, a neko drugi nema obavezu prema tome. Nek mi neko nađe u poslovniku da to piše, evo ja sam spreman da ga ne solim, da ga sažvaćem onako neslano.
Poslanik koalicije Domovina Mihnet Okić ocijenio je da je nedopustivo i da se u poslovniku entitet kvalifikuje kao država. Svi dosadašnji poslovnici Narodne skupštine doneseni su usaglašavanjem stavova pozicije i opozicije i ukoliko vladajući ostanu pri svome, to će biti prvi put u istoriji da se on donese preglasavanjem, kažu u opoziciji, koja je uputila i veliki broj amandmana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
A Privredna komora Republike Srpske danas je izabrala ponovo za predsjednika Borka Đurića, aktuelnog čelnika komore. Istovremeno u komori tinja sve veće nezadovoljstvo privrednika, pa pojedini od njih prijete i samostalnim udruživanjem mimo ove institucije, zabilježio Milorad Milojević.
I dok Borko Đurić, stari, a izvjesno i novi predsjednik Privredne komore Republike Srpske, poručuje da će težište njegovih aktivnosti biti na rješavanju zahtjeva komore prema vlastima u vezi sa stvaranjem boljeg poslovnog ambijenta i rasterećenja privrede, na sjednici Skupštine komore se vidjelo da ima i onih koji su nezadovoljni njegovim izborom. Član Skupštine komore Saša Trivić kaže da se cijeli izbor odvija u nedemokratskom ambijentu.
Nije onako kako treba, nije to baš sve bilo demokratski. Kandidat drugi se povukao, tako da mislim da to se govori samo za sebe. Nema dovoljno javnosti rada, nema dovoljan utjecaj komore, nema povezanost privrede sa komorom, nema protočnosti zahtjeva privrede prema vladi i nije ta komunikacija onaka kakva treba.
Dio privrednika stoga razmišlja i o odvojenom udruživanju od Privredne komore, ističe Trivić.
Ne može se formirati druga komora, komora je jedina, to je zakonom formirano, ali se mogu razmišljati sa nekim drugim udruženjima, tako da jedna komora i treba se okvir ove komore boriti da bude bolje stanje.
Nezadovoljstvo je došlo do izražaja još početkom ove godine, kada su se privrednici podijelili na tabore tokom izbora u područnoj privrednoj komori Banja Luka. Izabrani pa odmah i smijenjeni predsjednik Damjan Davidović istakao je da će se osipanje članstva komore teško zaustaviti.
Glavni razlog osipanja članstva komore u smislu da značajni privrednici, uspješna privredna društva ne participiraju u organima komore u zadnjih par godina upravo taj što se ne rješavaju problemi poslovne zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini predstavilo je rezultate privrednog istraživanja o tome koliko su njemački drugi investitori zadovoljni poslovnom klimom u Bosni i Hercegovini. Više u prilogu Ivane Bilić.
Rezultati ovogodišnjeg privrednog istraživanja predstavništva njemačke privrede u BiH pokazali su da su privrednici nezadovoljni poslovnom situacijom u Bosni i Hercegovini, kaže zamjenik direktora predstavništva Martin Gaber.
Trenutnu privrednu situaciju u zemlji kao i u prošlogodišnjem istraživanju većina ispitanika ocjenjuje kao lošu. Ipak 39% ispitanika smatra da je situacija u privredi zadovoljavajuća ili dobra. Kad je riječ o izgledima BiH privrede u tekućoj godini, u odnosu na prethodnu, ispitanici su suzdržaniji nego u prošlogodišnjem istraživanju, pa tako 81% ispitanika očekuje da će situacija ostati nepromijenjena ili se čak pogoršati.
Primjera uspješnog poslovanja u Bosni i Hercegovini ipak ima. Kompanija Meser BH Gas od 1997. godine, od kada posluje u Bosni i Hercegovini, investirala je 100 milijuna maraka. Želja im je, kaže direktor Valentin Ilijevski, BH radnicima omogućiti iste radne uvjete kao za njemačke uposlenike. No poslovanje u BH ima brojne prepreke, navodi on.
Imate ogroman politički aparat, imate tri predsjednika što vozi jedno auto, manje ili više. Ogromna birokracija što se predstavlja u duge trajni procesi, bez obzira šta pokrenete, traje predugo.
Osim političke nestabilnosti, privrednici i investitori su izrazili veliko nezadovoljstvo kada su u pitanju borba protiv korupcije i kriminala, socijalna i pravna sigurnost, javna uprava i porezni sustav. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U Trebinju je održana javna rasprava o nacrtu zakona o korupciji, na kojoj je rečeno da se radi o prvom zakonu te vrste u Republici Srpskoj, te da mu je osnova da prilikom sudskog spora optuženi mora dokazati da nije korumpiran, zabilježio Nebojša Kolak.
Jelena Vukadinović, pomoćnik ministra pravde Republike Srpske, rekla je da se u ovom nacrtu zakona o korupciji posebna pažnja povela o teretu dokazivanja, gdje tuženi mora dokazati da nije kriv, to jest korumpiran.
Tako da je teret dokazivanja prešao na tuženog, odnosno odgovorno lice koje ugrožava ili povređuje prava tužioca, odnosno prijavioca korupcije.
Učesnici javne rasprave su imali različite predstavnika, jedan od njih je i Omladinski centar Trebinje, liderska organizacija zaštitu zviždača ispred akaunta, ističu da su do sada dostavili oko 30 amandmana na pomenuti zakon. Saša Pešikan, predstavnik Omladinskog centra Trebinje.
Moram reći da je mreža Account aktivno učestvovala i do sada je podnijela preko 30 amandmana na ovaj nacrt zakona, od toga je 20 naših prijedloga uvršteno.
Udruženje građana Stop Mobbing je do sada potpisalo protokol o saradnju u borbi protiv korupcije sa zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, ali očekuje da to učine i sa Ministarstvom zdravlja Republike Srpske. Aleksandra Vuković, Udruženje građana Stop Mobbing Trebinje.
A ono što je u planu jeste realizacija potpisivanja protokola o saradnji ili memoranduma o saradnji sa Ministarstvom zdravlja. Poslate prijedlog, očekujemo odgovor i on će već doći početkom aprila.
Primjena ovog zakona nakon usvajanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske očekuje se za oko godinu dana. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U jednom selu na domak Srebrenice žive samo 4 stanovnika.
Kad sam došla vamo, još sam jedno srce dobila, još sam jednu dušu dobila. Ja ne znam više da može meni neko predložiti s ovije moje vode mjesto.
Iz romske porodice u Bihaću čak 3 djece akademski slikari.
Ima tu dosta jako dobrih poruka na slikama gdje mi želimo objasniti ljudima da smo i mi ljudi, da nismo cigani.
Mustafa i Sofija već 60 godina u skladnom braku.
A sam ja rekla roditeljima, hoću da se udam za njega. Došao otac pa branio, pa mama došla branila.
Jedina Srpkinja koja je došla u porodicu Berberovića u Bijeljinu, koji je samo jedna strina mogla da kaže, ma gdje Vlah, ja kajem, ona je moja žena kakva god je da.
Slobodna Evropa.org.
U Sarajevu je održana konferencija na kojoj je razgovarano o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini. Zajednička ocjena je da su izmjene izbornog zakona BiH neophodne, pratio Milad Obradović.
Preko 150 učesnika sarajevskog skupa traže odgovore na ključne probleme izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, prije svega kako spriječiti nepravilnosti u tom procesu. Direktor nevladne organizacije Pod lupom Dario Jovanović smatra da se birački odbori moraju depolitizirati.
Ali niko od njih nije spreman da nešto promijeni i učini po pitanju biračkih odbora. To nam nažalost govori da političkim subjektima savršeno odgovara ovakva situacija i da su oni upravo nalogodavci određenih izbornih nepravilnosti.
Poslanik u parlamentu Bosne Gunem Momčilo Novaković povodom neophodnosti izmjena izbornog zakona podržava sva nastojanja na umanjivanju mogućnosti zloupotreba.
Kako bismo došli do poštenih izbora, odnosno kako bi rezultati zaista bili odraz volje građana, a ne volje nekih koji proces kreiraju izvan javnosti, odnosno prije svega političkih partija.
Šefica kluba Hrvata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Ljiljana Zovko poručuje da izmjene izbornog zakona treba primijeniti redoslijedom.
Međutim, mi uvijek moramo gledati kako nama odgovara, ne HDZ-u već hrvatskom narodu. Kad su počele manipulacije izbornog zakona? Kad je počela manipulacija izborne volje? 2002. godine. Trebalo nam je 15 godina da sad ovo definiramo i kažemo do čega smo došli.
Predsjednik strateškog odbora nevladne organizacije Pod lupom Vehid Šehić uputio je poziv odgovornima da evropske vrijednosti konačno počnu ugrađivati u BiH ustavni i zakonski okvir.
Većina političkih stranaka ne želi ništa da se mijenja u izbornom zakonu, jer ovaj sistem evidentno njima pogoduje i zašto bi neko nešto mijenjao ako može iz ovakvog sistema izvlačiti benefite, a ne snositi nikakvu političku odgovornost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz kulture. U Srebrenici je otvorena manifestacija pod nazivom Dani pozorišta, tokom koje će biti prikazano 6 pozorišnih predstava. Za mlade iz ovog grada organizovat će se škola glume, a nakon toga oformit će se i gradsko omladinsko pozorište. Slušamo Sadika Salimovića.
Srebreničani će imati priliku da pogledaju 6 predstava koje će izvesti članovi pozorišta iz nekoliko BiH gradova. Istovremeno priredit će se i niz pratećih sadržaja. Amila Efendić, direktorica kulturnog centra.
Biće sprovedene radionice sa djecom učenika od 5. do 9. razreda i srednjoškolci, gdje će oni dobiti instrukcije kako i na koji način uraditi jednu pozorišnu predstavu.
Dani pozorišta organizovani su sa 2 cilja, ističe Radomirka Alić, predsjednica Omladinskog savjeta.
Prvi cilj je zapravo da poboljšamo nekako ovaj kulturni život svih nas u Srebrenici, a drugi cilj je da nakon ovih 6 mjeseci, pošto imamo školu glume, dobijamo omladinsko pozorište u Srebrenici u okviru, znači, Omladinskog savjeta Srebrenica i javne ustanove Kulturni centar Srebrenica.
Na otvaranju dana pozorišta, članovi umjetničkih grupa iz Srebrenice organizovali su šareni program. Zekerija Hadžić napominje da je ova manifestacija od velikog značaja za Srebrenicu.
Da se prije svega druže građane i ovdje vidimo da nema razlika ni među ljudima, znači nacionalnih, bilo kojih, djeca nastupaju. I mislim da će ove godine biti malo više ovakvih stvari, da se pokušamo zbližiti, a ne da se razjedinje.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Dragan Čović izjavio u Mostaru da na državnom nivou ne postoji više parlamentarna većina. Tužilaštvo BiH zvanično formiralo predmet protiv bivšeg agenta BiH pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu Sakibom Softićem u vezi sa podnošenjem zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije. Novi zakon o akcizama nije jedini uslov da MMF nastavi aranžman sa BiH, izjavio u intervju za naš radio rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Francisco Parodi. Britanska premijerka Theresa May aktivirala član 50 Lisabonskog ugovora o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 19 do 23 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.